të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot në katedrale në Prishtinë është mbajtur një mesh me rastin e shenjtërimit të Nën Terezës. I peshkvi i Kosovës, Dodd Gjergji, tha:
"Shenjtërimi për Nën Terezë është i shumtë, sepse nuk kemi dhurat më të madhe se sa Nën Terezë."
De radikalizimi i personave që bartin ide radikale fetare dhe të ekstremizmit të dhunshëm që qënë në terrorizem është sfidë për institucionet e Kosovës. Në rubriken ton të regullt në fokus e trajtojmë bashkëpunimin rajonal që konsiderohet çështje kyçe për integrim të Ballkanit të perëndimor në BE. Gjatë këtij programi sot e shtunë në 10 shtator 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Në një mbledhje të sotme të qeverisë së Serbisë ka marrë pjesë edhe zyrtari i lartë i Komisionit Evropian Johannes Hahn. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritjen e armpushimit në Siri. Me këtë rast John Kerry tha:
"Today the United States and Russia are announcing a plan."
Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po e shpallin planin i cili ne shpresojmë do ta reduktoj dhunën, lehtësoj vuajtjet dhe vazhdoj lëvizjen ka negociatat për paqe dhe tranzicion politik në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mesha e sotme në katedralen në Prishtinë i është kushtuar momentit të shenjtërimit të Nën Terezës, tashmë Shën Tereza, emrin e së cilës e bartë edhe vetë katedralja ku mbajtë mesha. Në këtë meshë falënderimi për shenjtërimin e Nën Terezës morën pjesë edhe zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të subjekteve politike. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
I peshkvi i Kosovës, Dodd Gjergji, tha se Nëna Terezë duhet të jetë frymëzim për të gjithë, pasi ajo mundoi të mëson të njerëzit të jetojnë në paqe.
Dërimi për Nënë Terezë është i shumtë, sepse nuk kemi dhurat më të madhe se sa Nënë Terezë. Dhe zërë më të referë të tashtë. Ndërimi ndaj Nënës Terezë, ka një në anë, është në ndërim qytetar dhe shoqëror, e të gjithë njerëzve vullnet të mirë. Në Kosovë dhe në botë, të rritë qita troja tona shqiptare.
Dodd Gjergji tha po ashtu se ndërimi për Nënën Terezë është i shumë fish dhe shqiptarët nuk kanë dhurat më të madhe se Nëna Terezë. Kisha dhe besimtarët e saj, tha Gjergji, nuk krenohet me faktin se politika, mediat po e nderojnë Nënën Terezë, por si që shpreh ai, falenderojmë Zotin sepse shohim se gjithë bota ka një vullnet të mirë për të vlerësuar një veprim të mirë dhe një grua si që ishte Nëna Terezë.
Ne, si që kom thamë atë në Vatikan, trungi vjetën nga ku është putën këtë filis, bashkë kopasit e saj, dhemi të lumëtur që kongë e ynë i ka dhamë botës një grua shetë neshë.
Në këtë mesh falënderimi për shenjtërimin e Nënës Terezë morën pjesë edhe zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës dhe zyrtarët e partive politike. Në meshën e së dielës u bë edhe shugurimi i dy meshtarëve të rinj.
Që sot do t'i kushtojmë hyrjet në ditën e falënderimit të kishës tonë për shenjtimin e Nënës Terezës, pasi këta dy ditë në ditën e shenjtimit i kanë shërbyer papës njërin e të majtën e tjetrën e të djathtën në meshën e shitit.
Qindra mira pelegrin ishin mbledhur në Rom për të parë kanonizimin e Nënës Terezë, murgeshës që të rjetën e saj ja përkushtoi ndihmës për të varfrit në Indi. Mesha e kanonizimit ishte udhëhequr nga Papa Francesku në mëngjesin e 4 shtatorit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Një numër i peshkopëve nga Shqipëria dhe nga India kanë marrë pjesë, sikurse edhe lider shtetror. Papa Francesku ka shpallur Nënën Terezë të shenjtë duke e bërë modelin e vitit të tij jubilar të Meshrisë dhe në një mënyrë të gjithë papatit. Nëna Terezë, e cila u lind në vitin 1910 në Shkup nga prindrit shqiptar me emrin Anjez Gonxhe Bojaxhiu, ishte murgesh katolike dhe misionare e cila pjesën më të madhe të jetës së saj e kaloi në Kalkut të Indis, ku themeloi urdhrin e saj të murgeshave të quajtura misionarët e bamirësisë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe ndroi jetë në vitin 1997 në Kalkut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
De radikalizimi i personave që bartin ide radikale fetare dhe të ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm është sfidë për institucionet e Kosovës dhe shoqërinë në përgjithësi, vlerësojnë zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Përderisa zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke punuar në projekte konkrete për deradikalizim, hulumtuesit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se ende nuk janë bërë hapa konkret për ta nisur një proces të tillë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në kuadër të luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm, dikasteret të caktuara të qeverisë së Kosovës janë duke punuar në projekte të cilat do të zbatohen me qëllim të deradikalizimit të personave pjesëmarrës në luftëra të huaja, të atyre që janë të dënuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin, familjarëve të tyre, por edhe personave në përgjithësi që bartin ide radikale dhe të ekstremizmit fetar. Ministri Punëve të Brendshme i qeverisë së Kosovës, Skënder Hyseni, thotë për Radion Evropa Europa e Lirë se tash një vit institucionet e Kosovës kanë iniciuar fushat si që ka quajtur ai agresive kundër radikalizmit, fushat e cila po vazhdojnë edhe tash. Por në këtë kuadër, sipas tij, përveç parandalimit të shtrirjes së ideologjisë radikale dhe të ekstremizmit të dhunshëm, janë duke u bërë përpjekje që institucionet të qasin konkretisht deradikalizimit të personave që janë, siç thuhet, të ngarkuar me ide radikale, kryesisht fetare.
Këto ditë jemi duke punuar në hartimin e projekteve së bashku me institutin kontar drejtësis, jemi duke punuar në hartimin e projekteve konkrete për deradikalizim, përkatësisht për reintegrimin dhe integrimin e qytetarëve të radikalizuar të Kosovës, qoftë që janë aktualisht në Burgje, qoftë në Liri, për t'i kthyer ata në shoqëri të deradikalizuar.
Kohë më parë, Don Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, kishte paralajmëruar se çështja e deradikalizimit të personave që bartin ideologji radikale, si dhe mundësia e reintegrimit të tyre në shoqëri është pjesë e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm.
Në fakt, objektivi 4 të kësaj strategjie ka pikërisht bëjë me rehabilitimin dhe reintegrimin e personave, që në kupton personat të cilët janë radikalizuar ose konsiderohen personat të cilët kanë pas dhe të qasje në luftrat në lidhje mesme apo të indoktrinuar në cilët mund të përbëjnë rrezik për vetveten apo për shoqërinë.
Por njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se institucionet e Kosovës, sidomos ato që veritare, ende nuk janë qasur konkretisht të çështjes së deradikalizimit të personave që bartin ide radikale fetare. Vesë Kelmendi, hulumtuese nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se institucionet e vendit duhet të bazohen në praktikat e vendeve që tashmë kanë aplikuar programet konkrete për deradikalizim. Shembull konkret ajo merr shtetin e Danimarkës dhe të Gjermanisë, të cilat sipas asaj kanë nisur të punojnë për deradikalizimin e personave të dënuar për radikalizëm brenda për brenda buxheve në këto vende.
Qeveria e Kosovës, sa kam informacione, ka filluar me dy iniciativa që si përshëllën ka reintegrimin dhe radikalizimin e ishëm të darëve të uaj dhe familjareve të tu. Mirë, po në këtë aspekt, sa e përket se sa kam filluar, nuk është bë asë një hap konkret në drejtimin e personave të cilët janë të kthyer apo janë brenda burgjeve në Kosovë.
Në anën tjetër, Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit, thotë për Radio Evropa e Lirë se për t'u qasur deradikalizimit të personave që bartin ide radikale dhe të ekstremizmit të dhunshëm fetar, është e nevojshme që në nivel qeveritar mekanizmat institucional të Kosovës të angazhojnë hartimin e një kurrikule të veçantë në të cilën do të përfshiheshin module specifike të ndara në dy cikle. Në ciklin e parë, siç thotë ai, njerëzit me ekspertizë brenda qendrave korrektuese duhet të zhvillojnë ato module brenda për brenda institucioneve korrektuese me njerëzit që aktualisht vuajnë dënimin për veprat që ndërlidhen me terrorizmin dhe pjesëmarrjen në luftëra të huaja.
Cikli tjetër i moduleve do zhvillohet luftoj me ata të cilët janë koha kur mbarojnë vojtën e dënimit dhe normalisht që ju duhet një kohë relativisht e gjatë e risocializimit të tëre përkatësisht integrimit në base të tërsishëm në rrjedhat normale të shoqërisë.
Profesor Hasani shton se paralelisht duhet të punohet me familjarët e personave të dënuar apo edhe atyre që shteti nuk ka arritur t'i kapë në mënyrë që t'i ruajë nga ndikimi i tyre eventual negativ.
Në mënyrë që sa është e mundur të zbutet problemi i ndikimit të mëtejmë të radikalizimit pjesës mbetër të familjes tyre njerëzve të cilët mund të ushqejnë radikalizmin mbi bazën e sentimentit që kanë për antarin e familjes, ose mbi bazën e shpërlarjes trurit që banë për mes postimeve të ndryshme të rjeteve sociale që arrinë prej fushëve të jetës.
Edhe Kelmendi shpreh mendimin se familjarët e personave me ide radikale që kanë marrë pjesë në luftëra të huaja, ose që vuajnë dënimin për një vepër të tillë, duhet të jenë subjekte të programeve për deradikalizim dhe reintegrim. Megjithatë, ajo shpreh mendimin se nuk mjafton një program i veçantë për t'i u qasur të gjitha subjekteve që kanë përfaqësuar ide të dhunshme radikale.
Pra programi për deradikalizim apo për ide radikale duhet të jetë i adoptueshëm për secilin individ veç e veç, i cili potencialisht mund t'i nështrohet programeve, sepse është problem që të kemi një qasje njët për gjithë persona cilës janë të radikalizun, se duhet ta persona mindohet dhe mi kategorizu në bas të kalumës apo se sa janë të radikalizuar.
Në këtë pik, Hyseni ka theksuar se përpjekjet për deradikalizim do të ndodhin si pas individëve, veç e veç, si dhe në periudha dhe fazat të ndryshme, varësish prej rasteve që trajtohen. Zyrtarët e policisë së Kosovës i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2013 e deri në korrik të këtij viti janë bajtur në nënvëzhgim 292 persona të dyshuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm ose për hapjen e radikalizmit fetar. Sipas tyre janë iniciuar 87 raste, janë arrestuar 119 persona dhe janë bërë kallëzime penale për 219 persona. Rastet sipas policisë janë në faza të ndryshme të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët në Shkupë theksojnë se institucione shtetërore në mënyrë ligjore duhet të rregullojnë bashkëpunimin me Bashkësinë Fetare Myslimane në Maqedoni për parandalimin e strukturave radikale. Sipas tyre, megjithë angazhimin e institucioneve, ende ka qendra ilegale në Maqedoni, por në përmasa më të vogla. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët në Maqedoni thonë se autoritetet shtetërore përpos masave ndëshkuese të parapara me ligj duhet të intensifikojnë dhe bashkëpunimin me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë si mekanizëm shumë i rëndësishëm për të parandaluar veprimet e strukturave radikale islame në vend.
Me Bashkësinë Fetare Islame, gjithësisht me thellën e teologëve, pra të teologjisë, e cila me diskursin e vetë mundet që të besoj vëllatën juvenile apo rinore, e cila është e kapur nga një gjendje e transit ato e ekstazës.
Tekson Ali Pajaziti, ligjërues i shkencave të sociologjisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, i cili një herësh është dhe njohës i mirë i filozofisë islame. Ndërkaq Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri thotë se shkrimet në media të caktuara se në Maqedoni ekzistojnë kampe të trajnimit për luftëtarë që i bashkangjiten Shtetit Islamik mund të jenë reale, me vetë faktin se gjërmëtani janë evidentuar mbi 100 qytetarë të Maqedonisë të cilët kanë luftuar në radhët e Shtetit Islamik, të cilët gjithsesi, thotë ai, paraprakisht është dashur të trajnohen dhe organizohen për të qenë të aftë të përfshihen në luftime.
Ako nëse organizirale i obuqile vë Republika Makedonia, toga që pravile preko...
Nëse këta persona nuk janë trajnuar në Republikën e Maqedonisë, atëherë këtë gjë e kanë bërë në qendra trajnuese në vendet e rajonit, para se gjithash mendoj në Kosovë dhe në Bosnjë e Hercegovinë, me vetë faktin se kemi informacione se tërkohën ka pjestar nga Maqedonia që i bashkan gjitën Shtetit Islamik, ata nga diku rekrutohen, organizohen, trajnohen dhe më pas i bashkan gjitën përgjiten asaj ideologjie, thot Markovski. Ndryshe nga dikasteri i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Maqedonisë, një ka njoftuar se për rreth 25 shtetas të Maqedonisë kanë vdekur në Siri dhe vendet e tjera të lindjes së mesme, ndërkohë që 50 persona të tjerë, sipas informacioneve që posedojnë, akoma gjenden në luftrat në Siri dhe Irak. Do theksuar se në bazë të kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e jashtme paraqet vepër penale, për të cilën vepër parashihet dënim me burg prej së paku 5 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bashkëpunimi rajonal konsiderohet se pikë kyçe e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në këto nisma rajonale Kosova është treguar bashkëpunuese, por në të shumtë në rasteve nuk ka qenë përfituese aq sa kanë qenë vendet e rajonit, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë. Janë disa projekte ndërkombëtare, të cilat janë krijuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e rajonit. Këtë kronik në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të Në Fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Dy nga projektet kryesore rajonale në fushën e infrastrukturës të përfolura së fundi e të cilat përkrahen nga Bashkimi Evropian janë autostrada Durrës-Prishtinë-Nish dhe rehabilitimi i linjës Hekurudhore drejt kufirit me Serbinë në veri deri në jug me kufirin me Maqedoninë. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, këto projekte i konsideron të një rëndësie të veçantë për Kosovën. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira, ai ka thënë se Kosova në projektet rajonale është e barabartë me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ka trajtimin sikur të gjitha shtetet tjera.
Kosova është shteti barabartë, gjitha këto projekte që i përmenda janë projekte kuadër të procesit Berlinit, janë projekte që përkohen nga Komisioni Evropian, ku jemi si pjesë e vendeve Ballkanit Perëndimor, si shtet natyrisht që trajtohemi ashtu më mirë të barabartë si shtetet tjera.
Ai shton se qeveria e Kosovës dhe populli është e përkushtuar për bashkëpunim dhe integrime rajonale. Me përfundimin e këtyre projekteve të infrastrukturës, thekson ministri Zharku, Kosova do të shërbejë si vend tranzit për mallra dhe udhëtar.
Besojmë se me përfundimin e pjesës tonë dhe natyrisht me vazhdimin deri në Nish, do të rritet jashtëzakonisht qarkullimi i mallrave dhe udhëtarëve prej Evropës vendore për Evropën Perëndimore dhe Kosova do të shërbejë si një tranzit për gjitha ato malla dhe natyrisht udhëtar. Nën tjetër e dini që është e rëndësishme posaçme edhe investimi në infrastrukturën e korridore. Ngritja e nivelit të hekurudhës do të bëjë që të rinxhohen apo të riaktivizohen linjat e vjetra hekurudhore që ka të bëjë lidhjen e Greqisë apo lidhjen edhe më tutje porteve të Greqisë në vendet e Evropës.
Në një periudhë të ish Jugosllavisë, hekurudha Athinë-Shkup-Prishtinë dhe deri në Muni ishte lidhja edhe e Kosovës me vendet tjera në Evropë. Aktualisht në Kosovë via të rregullta për transport të brendshëm përmes trenave ka në relacionin Prishtinë-Pejhani-Elezit, Fushë-Kosovë dhe Anasjeltas, ndërsa për transport ndërkombëtar hekurudhat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni i shpejtë, i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Projektet e bashkëpunimit rajonal të cilat janë inicuar nga Bashkimi Evropian, siç janë infrastruktura rrugore dhe ajo hekurudhore, sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në Kosovë, mund të arrisin bashkëpunimin rajonal. Bashkëpunimi rajonal në infrastrukturë rrugore dhe hekurudhore dhe për kryetarin e Odës ekonomike të Kosovës, Savet Gërgjaliu, do t'ju mundëson të shteteve të rajonit të jenë të rëndësishme në tregjet e treta, duke ofruar shërbime dhe prodhime të rajonit.
Bashkëpunimi ndërkufitar dhe forcimi dhe përmirësimi i imazhit të regionit në përgjithësi do të jetë objektiv i të gjithëve. Në këtë drejtim, nëse kthehemi dhe bëjmë një paralele ku kemi qenë para 4 vite dhe ku jemi tash, dhe sot që kemi aftësie që të jemi të kënaqur, një pojetor aktiv nuk mjafton. Duhet të bëhet më tepër në eliminimin e barrierave, duhet të bëhet më tepër në avancimin e dialogut, duhet të bëhet më tepër në krimin e holdingëve ose kompanive ose joint venture të përbashkëta, dhe të mos bisedohet më vetëm për bashkëpunim bilateral dhe rajonal, por të bisedohet si bashkarisht të avancohemi në forma moderne të bashkëpunimit ekonomik.
Vendet e rajonit kanë përfituar po ashtu edhe nga nënshkrimi marrëveshjeve tregtare me Kosovën, derisa kjo e fundit nuk ka arritur një gjë të tillë. Sektori i pazhvilluar i prodhimtarisë sipas ekspertëve të ekonomistë kishte bërë që Kosova të mos jetë përfituese e madhe këtyre marrëveshjeve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se bashkëpunimi rajonal deri më tani më shumë ka qenë një bashkëpunim sikur të ishte, siç thot ai, një rrugë, një drejtimshe. Ai thekson se derisa Kosova ka ofruar mundësi për eksport në disa vende të rajonit, ka pasur probleme të ndryshme burokratike, të cilat janë pengesë zhvillimit të bashkëpunimit në dy drejtime. Por që si pas ti, projektet e bashkimit evropian që kanë për qëllim thellimin e integrimit ekonomik me vendet e Ballkanit perëndimor, mund të jenë më të suksesshme.
Nismat për bashkëpunim regional që ka marrë bashkimi evropian, janë nismat e mira e që kanë synim rritjen e këti bashkëpunimi e nga kjo mund të përfitojnë më së shumë ti Kosova. Për arsye se Kosova nuk ka mundësi apo shpesh ka pengesa me disa vende regionale për eksport.
Vendet e rajonit, sipas Shahinit, kanë përfituar nga këto nisma rajonale, të cilat janë bërë deri më tani. Bashkëpunimet rajonale shtonaj kanë rritur performancën e disa shteteve, por jo Kosovës. Kosovës shumëherë sipas tij është mohuar e drejta për të qenë pjesë e këtyre bashkëpunimeve rajonale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritjen e armë pushimit në Siri, derisa së bashku do të punohet për të shkaktuar disfat grupeve terroriste atje dhe ta krijojnë bazën për bisedime paqësore. Kjo marrëveshje për armë pushim do të hyjë në fuqi më 12 shtator, që është dita e parë e festës muslimane të Bajramit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i Amerikan i Shtetit John Kerry, duke qëndruar së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, mbrëmvo në Gjenev, tha se beson se ky plan do të ndihmojë në ndaljen e konfliktit dhe mund të shënoj pikë të kthesës në luftën civile 6 vjeçare, nëse marrëveshja zbatohet me përpikëri nga të gjitha palët.
Today, the United States and Russia are announcing a plan.
Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po e shpallin planin, i cili ne shpresojmë do ta reduktoj dhunën, lehtësoj vuajtjet dhe vazhdoj lëvizjen ka negociatat për paqe dhe tranzicion politik në Siri, tha John Kerry një ditë pas bisedimeve maratonike në Gjenev. Zoti Kerry më tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara besojnë se Rusia dhe kolegu im kanë aftësi për të bërë presion ndaj regjimit për ta ndalur këtë konflikt dhe për të arritur paqe në tryezë. Kjo marrëveshje për armëpushim do të hyjë në fuqi me përëndimin e diellit më 12 shtator, që është dita e parë e festës muslimane të Bajramit. Nëse armëpushimi do të respektohet për një javë, atëherë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të fillojnë të punojnë së bashku për të ndërmarrë sulme ushtarake kundër frontit Nusra, që është ndërlidhur me Al-Qaiden dhe grupit të Shtetit Islamik, ka thënë John Kerry. Ne duhet të shkojmë kundër këtyre terroristëve, tha Kerry, dhe ka shtuar se jo në mënyrë jo proporcionale, por në mënyrë strategjike, precize dhe të mençur, në mënyrë që ata nuk do të munden të shfrytëzojnë bombardimet jo proporcionale të regjimit, që t'i tubojnë njerëzit në mbështetje të krimeve të tyre të urrejtjes. Kjo marrëveshje u bë disa orë pas së shqyrtimeve brenda administratës së presidentit amerikan Barack Obama, lidhur me pranimin ose jo të parimeve në këtë marrëveshje. Përfundimisht të dy palët u pajtuan për hapat që kërkohen që Siria të ndalë misionet e fluturimeve ushtarake gjithkund, ku opozita është e pranishme, në një hapësirë për të cilën arrihet marrëveshja, ka thënë John Kerry.
Halting all of the regime's military air activities in key areas that are defined.
Duke ndalur të gjitha aktivitetet ushtarake ajrore të regjimit në hapësirat kryesore, ato që janë të definuara e jo të gjitha fluturimet, pasi atje është ende Al-Nusra dhe Isili, por ato që do të menaxhohen në mënyra të ndryshme, dhe kjo duhet të ndalë bombat fuqi, përfundimin e bombardimeve jo proporcionale të lagjeve civile, dhe kjo ka potencial për të ndryshuar natyren e konfliktit. A do të arrihet kjo apo jo, varet nga bashkëpunimi, tha John Kerry. Ministri jashtëm ruse Sergej Lavrov tha se Rusia e ka informuar qeverinë e Sirisë për aranzhimet dhe se regjimi është i gatshëm për t'i plotësuar ato.
Мы и Соединённые Штаты обязуемся делать всё, что от нас зависит.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e marrin obligim që të bëjnë çdo gjë të mundshme për angazhim dhe që palët pjesëmarrëse të bashkëpunojnë me aranzhimet në këtë dokument. Qeveria e Sirisë është informuar nga ne për këto aranzhime dhe ajo është e gatshme për t'i plotësuar ato, tha Lavrov. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Serbia do të sillet me përgjegjësi kur bëhet fjalë për rajonin, por do të mbrojë interesat e veta kombëtare dhe shtetërore. Serbia çdoherë do të mundet të mbrojë interesat kombëtare dhe shtetërore, por do të sillemi me përgjegjësi kur është fjala për politikën rajonale, dhe ka shtuar se kur nuk pajtohemi për çdo gjë me Bashkimin Evropian, këtë do ta themi, por çdoherë do të dëshirojmë të punojmë së bashku për të ndarë vlerat evropiane. Këto komente Aleksandar Vučić i ka bërë pas mbledhjes së sotme të qeverisë së Serbisë, ku ishte i pranishëm edhe komisionari i lartë për politikë të fshinjësisë së mirë dhe negociata për pranim i BE-s Johannes Han. Më tutje në konferencë për gazetarë në Beograd, pas mbledhjes së qeverisë, zoti Vučić tha se është diskutuar për obligimet që i ka Serbia lidhur me kapitujt e hapur në rrugën për antarësim në BE, e veçanërisht për kapitullin 35 që ka të bëjë me Kosovën. Zoti Han tha se na duhet rajon ku mbretëron paqja dhe i cili është i vendosur në drejtimin e perspektivës evropiane, dhe ka shtuar se asnjëri nga vendet të nuk duhet ta pengoj perspektivën e vendit tjetër nga rajoni që t'i bashkohet BE-s, pasi ardhmëria së cilit vendet në BE paraqet mundësi për të qenë pjesë e familjes së fuqishme e cila mund të luajë rol të rëndësishëm ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara i kanë inkurajuar Serbinë dhe Slovenin që të ndryshojnë burimet e tyre energjetike, duke u larguar nga gazi rus, për të qenë të sigurta se shkatrimet eventuale potenciale nuk do t'i dëmtojnë ekonomitë e tyre, ka thënë Mary Bars Warlik, zëvendës ndihmës e sekretarit amerikan të shtetit për burime energjetike. Në një intervistë për agjencinë Reuters në Tiranë, ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara besojnë se çështjet e sigurisë në Evropë janë shumë të rëndësishme dhe realisht janë fundamentale për çështjet e sigurisë kombëtare dhe më gjerë. Serbia, që është kandidate për pranim në Bashkimin Evropian, varet pothuajse ekskluzivisht nga furnizuesit e gazit rus, ndërsa antarja BE-së Slovenia e importon më pak se gjysmën e gazit për nevojat e veta nga Rusia. Shqipëria dhe Kosova, të dy vende aleate të forta të Shteteve të Bashkuara, nuk importojnë gaz nga Rusia, raporton Reuters. Kandidatja demokrate në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, e ka kritikuar rivalin e saj republikane Donald Trump për paraqitjen në rrjetin televiziv që udhëhiqet nga shteti rus dhe për lavdërimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke zhvilluar fushatë mbrëmë në New York, Clinton tha se paraqitja e Trumpit në RT Amerika më 8 shtator, një ditë pasi e lavdëroi Putinin se është lider më i mirë se presidenti amerikan Barack Obama, demonstron se ai nuk është i gatshëm për të shërbyer në zyrën e presidentit. Për çdo ditë kjo bëhet gjithnjë më tepër show real televiziv, tha Hillary Clinton, dhe ka shtuar se nuk është fushatë serioze presidenciale dhe është përtej imagjinatës për të pasur një kandidat për president që e lavdëron autokratin rus siç është Vladimir Putin, tha Hillary Clinton. Kritikë thonë se rrjeti RT, që transmeton program në gjuhën ruse dhe angleze, është mjet propaganduës i qeverisë Putinit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të Koreas Veriore dhe ka filluar diskutimet për ndërmarrjen e masave të rëndësishme, përfshirë sanksionet e reja kundër Koreas Veriore. Në seancën e mbajtur mbrëmvon Këshilli i Sigurimit, i OKB-s arriti pajtueshmëri të shpejtë për deklaratën me të cilën dënohet eksplodimi më i fuqishëm nëntoksor i Koreas Veriore deri tash, një ditë pas një mbledhjeje urgjente me dyert të mbyllura që ishte thirrur nga Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore. Në deklaratën e Këshillit të Sigurimit theksohet serioziteti kësaj shkeljeje dhe mos respektimi flagrant i Pjenjanit për rezolutat e mëparshme të Kombeve të Bashkuara dhe shprehet përkushtim për ndërmarrjen e masave të mëtejshme të rëndësishme. Korea Veriore ka hedhur poshtë dënimet duke thënë se Pjenjani nuk do t'i nënshtrohet shantazhit atomik të Shteteve të Bashkuara. Nga dy sulme vetvrasëse gjatë natës së kaluar në një qendër tregtare në pjesën lindore të kryeqytetit Bagdad në Irak, janë vrarë së paku 10 vet dhe plagosur 10 të tjerë, kanë njoftuar sot të policia dhe zyrtar mjekësor. një sulm pak para mesnatës ka ndodhur në hyrje të qendrës, ndërsa tjetri në parkingun e veturave. Përgjithsinë për këto sulme të mbrëmshme e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Agjencia Shtetit Islamik AMAK raportoi se dy sulmuesit vrasës, njëri me jelek dhe tjetri në veturë, e kanë sulmuar një tubin të shiitëve në Bagdad. Bagdadi shpeshherë goditet nga sulmet me bomba, për pjesën më të madhe të cilave përgjithsinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zakonisht, cak i këtyre sulmeve janë lokacionet siç janë pika tregtare dhe restorantet në hapësirat e banuara me popullat shumic muslimane shiite. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.